سقيت قلوبنا أدبا وعلما، نهلنا منك أسمى الأمنيات، رسمت الدرب في حب تجلى، وخير الدرب درب المصلحة.
وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيسي على قضاء ورك الظهر نمان إنك وجهينا وحكم إذا عصير لوجود دون ينحل كلا جحيو بجرسورة محكمة سر السعيد جتين بي ولا جلابته ورك لعد مغلد دون تان وحكم إذا تلسك عيدا كحوق الدلك الصومالية أو دجنين أذق أدري أذكرت الشعب كدله دن كاسي عالم كنا دقيسي على واحد مغلد دون تان xaalada cudurka COVID-19 ee qaaradda Yurub oo gaartay 75 milyan. Waa duhur sabti ah taariikhduna ay tahay 4/12 sanadka 2022 anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa la soo ciyeenaya ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan dawada loo gudbiyay gudiga adeega garsoorka dalka ee DSC ee lagu dalbanayay in xilka laga hayoobay garsooraha maxkamadda sare Saciid Jitembwe ayaa lagu soo waramayaa in laga laabtay. John Wangai iyo Stephen Owoko ayaa sheegay inay ka laabteen ayagoo aan la qasbin go'aankoodii hore, isla markaana haatan wax cabasho aysan ka qabin garsoore Saciid Juma Jitembwe. Labada shakhsi ayaa ku doodayay in garsoore Jitembwe uu ku guuldareystay inuu tixgeliyo madax banaanida garsoorka dalka. Waxay sidoo kale ku andacoodeen in Jitembwe uu sameeyey xukunno muran badan dhaliyay intii uu xafiiska joogay. Dhanka kale waxaa lagu wadaa in 14 bishan la dhageysto laba codsi kale oo weli horyaala guddiga adeega garsoorka dalka ee DAC ee ka dhan ah garsoore Jitembwe. 22-kii bishii 7-aad ee sanadkan ayay ahayd markii saraakiil ka tirsan waaxda dambibaarista dalka ee DCI-da ay xabsiga u taxaabeen garsoore Saciid Juma Jitembwe iyo dhigiisa Agri Muchelule kadib markii lagu eedeeyey inay laaluush qaateen xilli ay gacanta ku hayeen kiis hore. Waxaa magaalada Mombasa xalay lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay shirkadda ganacsiga ee ismaamulkaasi, sida uu ku soo waramayo wakiil wareedka warbaahinta ista ee gobolka xeebta Maxamed Cabdi Botaan.
Mombasa means business.
Barnaamijka bixinta abaalmarinta ganacsiga 2022 oo ay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga ee Kenya faraceeda Mombasa ayaa waxaa martay sharaf ka ahaa barasaabka Mombasa Xasan Cali Joho iyo weliba sidoo kale hogaamiyaal kale oo ka socday dowladda dhexe iyo kuwa laga soo doorto ismaamul goboleedka Mombasa, iyadoona ay munaasabadan ay goob joog ay ka ahaayeen sidoo kale safiirada qaar ka mid ah dalalka Kenya ku sugan.
Nilipofungwa zikawa biashara haziendelei. Kuna mashirika mengi, kuna kampuni nyingi ziliadhirika, hasa zile za upande wa usafiri na upande wa mahoteli ziliadhirika sana. Lakini kwa sasa tunatumaini tunapoenda mbele vile nchi imefunguka biashara itarudi.
Sanadkani waa sanadka 7-aad ee bixinaysa rugta ganacsiga ee Kenya faraceeda Mombasa. Abaalmarinta ganacsiga ayaa sanadkani waxaa si weyn loo hadalayay saameynta uu ganacsigu ku yeeshay caabuqa COVID-19, iyadoona barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa Xasan Cali Joho uu sheegay in sanadkii 2020 uu ahaa sanad saameyn xoogan ku yeeshay ganacsatada kala duwan ee gobolkani xeebta.
So we are here today to show solidarity with the businesses in Mombasa to support them and to assure them that we here in Mombasa appreciate their contribution to our economy and continue to engage them for what it is that we continue to do going forward, that they continue to stay alive in business.
Boqolaal kamid ah shirkadaha ganacsiga ay weheliyaan qaar kamid ah hay'adaha dawladda ee gobolka Mombasa ayaa halkan goob joog ka ahaa iyadoo in ka badan 12 shirkadood iyo laba sidoo kale laba wasaaradood ka tirsan ismaamul gobolka Mombasa halkan lagu doonsiyay abaal marino
aan magacaydo sadac waa Saciid Sheekh Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Sidoman oo ka imaaday Mandera ee caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay ee farxadeena lama soo koobi karo een maadaama aan ku guuleysanay the best transport company companyga oo transportka ugu fiican een sanadka 2021 aan noqonay een marka waa guul aad u weyn oo aad iyo aad weyn aad baan ugu faraxsanahay
Saciid Sheekh Cabdiraxmaan oo ah maamulaha guud ee shirkadda Sidom ee dhinaca gaadiidka iyo xamuulka shirkadiisana ay ka mid ahayd shirkadihii halkan abaalmarinta lagu siiyay ayaa waxa uu noo muujiyay dareenkiisa
wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay een waa wax weyn ee waa guul waya guul oo nin walba uu gaari karo waayo oo ninkii dadaalo dhanba uu gaari karo ee waxaan leeyahay dhalinyarada shaqo kastood qabatid een ku dadaala wax wastood qabatid ku dadaal gormar iyo waa guul waad ka gaareysaa een marka wax walba waa barasho marka lama dhigi karo reer guuraan ah marka meel aan iska fariinaan lama dhigi karo waa inaad hurdada ka cadid oo wixii aad qabanaysid aad muujisid
sidoo kale hay'adii halkan abaalmarinta lagu siiyay ayaa waxaa ka mid ahaa wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee ismaamul goboleedka Mombasa iyo weliba sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka ee ismaamul goboleedka Mombasa kasoo qayb galayaashii munaasabadeena ayaa waxaa lagu booriyay inay si laba jibaaran dib u xoojinta ganacsiga kadib saameyntii xoogganeed ee ku yeeshay caabuqa COVID-19 maxamed cabdi bootan warbaahinta ista magaalada Mombasa
maxamed cabdi bootan waa umahsinyah waxaa lagu soo warramayaa in laba qof oo mid darwal mooto ahay halka mid ka kalena uu rakaab ahay ay ku dhinteen aan iraahday kadib shil habeen ka hor ka dhacay agaarka wadada Southern Papers ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa uu dhaawac culus soo gaaray rakaab kale oo dugdugleyda saarnay baabuurka shilka geystay ayaa ahaa nooca raaxada wararka ayaa intaasi ku daraya in darwalka baabuurka waday uu sarqaansanaa sidii dadku u sheegeen ama goobjoogayaasha sidoo kale waxay wararku sheegayaan in darwalka gaariga kaxeynayay uu ahay ama uu dhalay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska iyadoona wararka qaar ay sheegayaan inuu dhalay abanduulaha guud ee ciidanka booliiska dalka Mr. Hillary Mutambai waxaana goobtu shilka ka dhacay sidoo kale loola cararay laba qof laba dumar ah oo dhaawac uu soo gaaray ilaa iyo haatanna kama hadlin adeega ciidamada booliiska dalka arintaasi wixii qodobkaas ka soo kordha wararkayga dhammaan dhigaysiyaal ku dhigaysan doontaan dhigiste haatan dhankaas iyo qaxootiga waxaa jira dumar ku shaqeysta farsamada gacanta kuwaas oo agabka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed sameeya waxayna ku maareeyaan nolosha qoysaskooda wakiil wareedka warbaahinta istaa ee xeryaha qaxootiga dhadhaab maxamed baaruud xuseen ayaa ku eegaya
geedka u dheer laga garaaciyey gaalool muday mulaaxdiye
halkan waa xarunta farsamada iyo naqshadeynta dharka iyo agabka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed
alaabtan waa alaab laga sameeyo geeda oo alaabta hidaha iyo dhaqanka uu isticmaali jiray intaanan macnaha adduunkan casriga haddaana la gaarin tan waa shanla shanla madaxa waaye haweenka madax ku shanlaystaan labadaa dhinac artaa uga shanlaysan kartaa waa geed baa laga sameeyey dadaa qore kan waxaa la fandhaal waxaa loo isticmaalaa meesha qaadada yariista ah malgacadda looga isticmaalaa kan laga isticmaalay jiray marka hore oo cuntada lagu cuni jiray macali hilibka macala cuntooyinka qaadooyinka lagu cuno dhibaatan lagu cuni jiray waxaa la fandhaal waxaanu yar waxaa la shiiko ariga la iskaga maali jiray shaha waa lagu cabi jiray bunkar waa lagu toortay waa surmada ilmaha caanaha loogu shuban jiray baadiyaha ilmaha yaryar caanaha loogu shubaa surma la dhaasaas aad dhagta laga sumalee surmo xillahay maqaanahaas allah
koox dumar oo isugu jira arday waxbarato iyo macallimiin ayaa ku mashquulsan hawl maalmeedkooda caadiga ah
hadda waxyaabahan amal inta lagu magato local lagu magato Nairobi meelas laga gataa laakiin dharkan waa dadka local ka naga gataan ina laabi kidib aadan intuu corona virus dhacay xogay iibkiina wuu iska xumaaday anaga hadda waxaan train gareynaa gabdhahan waxa noo soo gudbiyeen TDH
magacooda waa yoota farsame xirada qaxootiga xagar dheer
arinta dirimahan la sameeyo tufolada iyo waxyaabo kale aan marka markii la karinayo waxa la maraa step biyo badan mid koowaad dharka markii aad soo gadato soo tusho waad soo diyaarinaysaa dharka aad camal soo aad keensani waad xirxiraysaa xariga aad u qaadana waa xirxiri si uu kala kalar kugu noqdo
waa dumar sameeya agabka dhaqanka iyo rinjiyeynta dharka loo yaqaano tayandhay
tufullaha waxay isugu jiraan gela baa la yidhaahaa waa gelaha waan soo gadnaa caw baa la yidhaahaa gelaha markaan soo gadnoon sameyna cawdaan ku buuxayna caw feeran oo gelaha laga waxeeyo waa cawdaan yaan ku sameyna marka duntaana waan soo gadnaa iyada nafteed waan ku sameyna
waa tufulladii baadiyaha isticmaali jireen dufullada guryaha la gala laga saaranay waaye waxaa laga sameeyaa galo galaha waa kan qulahana gala laha kuwa laga sameeya caws iyo mayraxna way jiraan laakiin hadda ma hayno magacyay kale leeyihiin saloog arcelis maxaa la dhihi jiri yaa la kala laha magacyaa loo kala bixinaya kan camal gala jiifse xarimu tilmaantay
faaduma diriya sagaar waa guddoomiyaha dumarkan
gruubka dunyata farsamada ladhahay waa tiro badanahay waxaan nahay shan gruub oo isku nata ambarela ah inta laakiin hadda gruubkan jooga hal gruub waay 10 qof aan nahay laakiin 10 iyo 10 iyo 10 kale ayaa meelo xaafadaha joogaan oo mararka qaar bandhigyada weyn ay jiraan waan isku wada imaanaa oo anaa maamulka wada shantaba laakiin hadda inta geedkan dadka joogee maalin walba imaaday shaqadan qabta waa 10 qof
waxay halkan ku hayaan agabka soomaalida reer miyiga ay isticmaalaan sida koorta geela waxaa jira laba ujeedo ay arrintan u sameeyaan kuwaas oo kale ah
ujeedkan u qabano waxa waaye mid ugu muhiimsan waa inaan dhaqaale ka helno ujeedka anaga ugu muhiimsan waa inaan dhaqaale ka helno midka labaadna waa in hidii dhaqankii aan soo nooleyno oo meel laga heli karo la helo waxyaabihii hor loo isticmaali jiray waxyaabaha dad waxaa jira dad waxaan aanan garanayn oo magaalo ku dhashay kusoo koreen dad waxaa jira meelaha ka imaadeen qurbaha oo waxaan rabaan in agabkiina nagala helo anagana aan dhaqaale ka helo sababtoo ah meeshan dadka joogo dad akhristeen maaha badankooda waa haween maamooyin waaweyn oo akhris aan soo marin haddana rabaan inay ciddoodii biil u raadsadaan qaarkood agoonlee qaarkood micnaha ninkii ay kala tageen
waa macalimiin ay waxbareen qaar ka mid a hay-adaha samafalka haddana waxay wax sii baraan dumar kale kuwaas uu ka sheekeeya tacliinta ay bartaan
magacaygu waa geedi cabdixasan meeshaana wax ka bartaa dharkarisaan bartaa waan ku faraxsanaa inaan meeshaan dharkariskan ka barto markaa imaanayay hadda iskumalnihi waayo markaa imaanayay waxaan ahaa qof oo waxba aan aqoonin laakiin hadda waan bartay waxaan rajaynayaa mar dhow inaan ku shaqaysto oo xaafadeen iyo qoyskeen aan ku maareeyo
maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
maxamed baaruud xuseen waa uu mahadsan yahay intaanan u gudbin wararka soomaaliya xisbiga united democratic alliance u d a ee lala xiriirinayo ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruto ayaa ka digay qorshe lagu carqaladeyn rabay usoobaxyada siyaasadeed oo uu qorsheynayo hogaamiyaha labaad ee dalka inuu ku qabto ismaamulka nyeri halkaasoo maanta uga bilaabinaysa booqosho saddex isha wahomi mwangi oo ah isku duwaha xisbiga u d a ee dowlad deegaanka nyeri ayaa sheegay in xildhibaanka deegaanka keni kanini kega iyo dhiggiisa magaalada nyeri injujuri wambugu ay qorsheynayaan inay maleegaan rabshado ay doonayaan inay ku carqaladeeyaan ololaha siyaasadeed ee william ruto ee dowlad deegaankaasi labada xildhibaan ayaa xulufo la ah hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa qorsheynaya in 22 isu soo bax uu ku qabto gobolka bartamaha dalka isku duwaha xisbiga u d a ee dowlad deegaanka nyeri wahomi mwangi ayaa xusay inay hayaan xog ku saabsan inay jiraan dhallinyaro la diyaariyey oo la doonayay in qalalaaso ka dhex abuuraan isu soo baxyada ruto ee uu ku qabanayo dowlad deegaanka nyeri Mr. Mwangi ayaa ka digay in gobolka bartamaha dalka laga dhax abuuro naciib ka dhana qoomiyadaha halkaasii ku nool. Dhanka kale mudanaha laga soo doorto deegaanka Keeni Kanini Keega ayaa horaan uga digay ku-xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto inuu ka waantoobo xadgudubka uu ku hayo hoggaamiyeyaasha maxalliga ee xulufada la ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Raila Odinga. Waa sida uu hadalka u dhigay.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna wararka Soomaaliya hadii aan eegno. Taliska ama aan iraahdo taliya ciidanka Soomaa raali noqdo dhigistayaal. Qodobka dib ayaad kala socon doontaan dhigistayaal. Haatan dhankaasi midowga musharaxiinta Soomaaliya. Midowga musharaxiinta madaxweynaha ee Soomaaliya ayaa waxaatan shir gaar ah uga socda hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho, kaas oo uga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi iyo doorashada ka socota oo doorashada dalkaasi ka socota oo si weyn u dhalilsan yihiin. Ila ku dhow midowga musharaxiinta ayaa u sheegay warbaahinta in shirka uu socdo golaha uu yahay wajiga labaad ee shirar maalmihii la soo dhaafay ay ku yeelanayeen Muqdisho, waxaana wajigii hore ee shirarka ay la qaateen bulshada rayidka ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Shirkan wajiga labaad ayay midowga musharaxiinta uga hadlayaan qaab dhismeedka golo cusub ee yeelan doonaan, ayagoo qorsheynaya inay bilaabaan kacdoon la mid ah midkii bay dhaba qaran badbaado qaran aan iraahde oo kale oo looga hortegayo mudakararsigii 2 sano ahaa aan iraahde. Golaha ayaa dhowaan sheegay in wax ka socda dalka aan lagu tilmaami karin doorasho ay tahay boob qaawan oo dalka u horsoodi karta qallaaso siyaasadeed, xasilooni darro iyo nabadgelyo la'aan, ciidoona ay Xuseen inaysan aqbali doonin boobka doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Waa sida ay hadalka u dhigeen midowga musharaxiinta. Midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa cadeeyey inay sii wadi doonaan kulamada wadatashiga ay la yeelanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan si loo helo xal qaran dalkana looga samato bixiya halista ku soo food leh. Dhankaasi qodobkii haddii aan dhegaysiyaal dib ugu laabanno, taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed Jarnaal Biixi oo maanta la hadlayay ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa digniin u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaasoo lagu eedeeyey inay gudaha magaalada Muqdisho ku dileen dhalinyaro saarnaaya mooto bajaaj. Taliyaha ayaa sheegay in ciidankii ay tallaabo adag ka qaadi doonaan askartaasi lana geyn doono tiirka cadaaladda si looga jaro dhibaatadii ay geysteen. Wuxuu sidoo kale uga digay inay rasaas furaan xilliyada ay marayaan wadooyinka oo mararka qaar ay ciidanka rasaas ku furtaan markay xirmaan ama saxmad ay halkaasi ka dhalato. ciidanka dowladda ayaa si bareera u dilay Sakariya Maxamuud Xuseen, Sowda Maxamuud Xuseen iyo Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud xalay iyo habeen hore xilli ay doonayeen in wadooyinka oo mashquul ahaa ay ku furtaan. Maruu arrimahanka hadlayay taliye Biixi ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
anoo fursaddaa ka faa'iidaysanaya habeenada waxaa dhacayay amni darro aada u foolxun oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho. Dad shacab ah ama dad dhallinyaraha wax bartay Ilaahay ha u naxariisto, waalidkoodna sabar Allah ka siiyo, in la yidhaahdo waxaa dilay ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed. Waa dhacdo aada u foolxun. Waxaan rabaa halkaa in uga faa'iidaysto dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel joogo, ama ha noqdo mid istaaf ah oo madax la socda, ama ha noqdo mid ciidan ah oo aan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan. Qofkii qof shacaba xabad ku rida, wallaahi tiirka maxkamaddaan geynaynaa, meel ka sokayso oo aan geynaynaa ma jirto. Dadkii aad u soo tababarateen oo amnigooda aad u daarateen in halkan la geliyo oo si sahlan xabada loogu furana xaq ma aha, mana yeelayno. Kuwa hadda la soo qabtayna sharciga aanu horgeynayna. Waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed amni darrada inaysan qayb ka noqon, ayagaa qayb ka ah, sababtu maxay tahay? Waxaan hayaa intaas oo kiis askar dishay dad shacab ah ama askar ayagu dhexdooda iska dishay oo inta la qaatay markaanu maxkamaddii horgeynay, labadii qabiilo inta heshiiyeen lag la kala qaatay, kabacdina uu kugu soo laabanayo qofkii shalay aad maxkamadda geystay oo lalayaha lag baa la kala qaatay. Arrintaasi waxay qayb ka noqonaysaa amni darrada jirta.
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliyeed General Bihi. Dhanka booliska waxay sheegeen in gacanta ay ku hayaan eedaysanayaasha oo kala ahaa Cabdi Waayeel Macalin Aadan iyo Dayax Nuur Cabdi Aadan ayaa hadda ku jira gacanta dowladda iyadoo la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadnimada ayaa codsatay dhaqaale dheeri ah oo wax looga qabanayo abaarta saameysay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee abaaraha xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNOCHA, sanduuqa dhexe ee gurmadka degdega ee qaramada midoobay waxa uu sii daayay $8 million Mareykanka, halka sanduuqa bini'aadnimada Soomaaliya uu qoondeeyey $6 million si wax looga qabto xaaladda ugu adag ee haatan Soomaaliya, gaar ahaan dhanka abaaraha. Waxay sheegtay in qiimeyn degdega uu socdo si loo ogaado dadka ugu nugul baahiyaha jira islamarkaana wax loogu qabto. Soomaaliya weli waxaa ka jirta abaar kasii daraysa kadib 3 xilli roobaad oo nusan halkaasi roob ka horin. Waxayna sheegtay in xaaladda sii xumaanaysa ay kordhisay dhimashada iyo xoolo la'aanta dadka ay saameeyeen abaarahan iraade in ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah. Haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka, kiisaska cudurka coronavirus ee qaaradda Yurub ayaa kor u dhaaftay 75 million oo xaaladood. Tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo wadamada qaaraddaasi xuduudaha ay ka xiranayaan dadka ka imaanaya dalal ku yaala koonfurta Afrika kadib markii farac cusub ee COVID-19 ee loo yaqaan Omicron variant lagu arkay wadanka koonfur Afrika. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in farac cusub ee corona ee Omicron ilaa ay hadda laga diiwaangeliyey 18 wadan, aniraade 30 wadan, iyadoo 2 cisho ka hor tiradaasi ahayd 23 dal. hase ahaatee, ilaa iyo hadda lama xaqiijin wax dhimasho oo la xiriirta nooca cusub ee cudurka COVID-19. Dhanka kale, tirada dhimashada ka dhalatay cudurka COVID-19 ee dalka Ruushka ayaa gaartay ugu yaraan 578,020, waana waddanka 3-aad ee caalamka laga diiwaangeliyo tiro intaasi la eega. Dhankaasi iyo deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, roob lagu diirsaday oo ka daayay qaybo ka mid ah deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, Siyaad Bashuux Xuseeni ayaa qodobkan oo dhameystiran ka soo diray magaalada Jigjiga.
abaarihii baahsana ay ka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey dhulka Soomaalida ayaa haatan waxaad moodaa inay soo yaraanayaan, iyadoo raxmadda eebbe ay maasheysay meelo ka mid a dhulka ay Soomaalidu degto, taasoo fudeydinaysa dhibaatooyinkii ay la kulmayeen dadka reer miyiga ah iyo sidoo kale xooluhu. Sida uu sheegayo wasiirka warfaafinta dowladda deegaanka Soomaalida Cabdiqaadir Rashiid Ducaale,
raxmaddu maaragtay roobka meelo kala duwan ay ka daaday, sida gobolka Liibaan oo kale, Shabeelle, meelo kala duwan roobkii dayrta uu ka daayay, relief badan ayay u noqon doontaa xaaladii lagu jiray. Haddana dowladdu dadaal badan baa la sameeyey, 200 million ayaa khasnada dowladda gurmad degdeg ah lagu dhawaaqay in bulshada loogu gurmado. Islamarkiiba waxaa la bilaabay biyadhaan, oo waxa biyadhaan laga fulinaya meelaha ugu sii dardaran ee muhiimka ah, iyadoo lagu xisaabtamayo resourcigeenna. Waxaa la bilaabay cuntadii dadka meelaha abaaruhu ay ugu sii darnaayeen in la gaarsiiyo cuntooyinka dadka, iyadoo gurmadka uu socdo. Alxamdulilaahi, roobkan da-ayana relief badan buu noqon doonaa abaarihii jiray inay naga jabaan. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo sii wado. Waxaa xidhiidh lala sameeyey hay-ado kala duwan oo iyaguna faragelin ku samayn doono qaybtooda, kaalintooda, doorkooda ka ciyaari doona haddii aan la idmo. Isla xaaladda abaaraha, waxaa jiray barakacyaasha qoloji oo aad la socoteen muddooyinkii u dambeeyey in dowladdu ay gacanta ku haysay, iyadoo resourcigeenu kooban yahay, haddana dadaal badan lagu fidinayo in dadkaas noloshooda dib u habeyn lagu sameeyo. Dhinaca abaaraha, marka si guud gurmadkii waa lagu jiraa. Insha allahu roobkana wax badan buu ka tari doonaa, dowladduna way sii wadaysaa meelaha uusan roob ka du-in iyo meelaha uu ka da-ayba inta dibu kabasho ay dadku sameynayaan in loo sii gargaaro.
Xilli roobaadka marka la gaaro, biyaha roobka oo qulqulaya iyo sidoo kale togogga biyaha wada ayaa u baahan in laga faa'iidaysto si loo isticmaalo marka ay abaarta imaato, iyadoo dadka Soomaalida aanay arrinkaasi ku baraarugsanayn. Siyaad Bashuuc Xuseeni, Siyaad Heersareed, Cabdi Star FM, Jigjiga.
Siyaad waa uu mahadsan yahay. Koox hubaysan ayaa bartamaha dalka Mali waxay weerar ay ku qaadeen bas ay ku sii jeeday suuqa maxalli ah, halkaas ay ku dileen ugu yaraan 31 qof.
maamulka Maali ayaa sheegay in baska lala bartilmaameedsaday oo toddobaadkii laba goor ka soo baxay tuulada Songo waxay sheegay in kooxdu hubaysan ay dileen darwalkii gaariga kadibna ay dab qabsiyeen baska halkaas ay ku dhinteen dadkii la socday tuulooyinka oo ku kala goosha basaskan ayaa waxay ka tirsan yihiin gobolka Mbooti halkaas oo sanadihii ugu dambeeyay ay ka dhaceen rabshado kuwaas oo ay ka dambeeyaan falaagada xiriir kala leh Al-Qaeda iyo kooxda Daa'ish wararka naga soo gaaray dhankaasi Afghanistan ayaa sheegay in dawladda Faransiiska ee halkaasii ka dad guraysay ku dhawaad 218 qof Afghanistaniyiina aydana 19 kamid ah dadkaasi ay ahaayeen Faransiis halka 6 u dhasheen dalka Netherlands tan iyo markii kooxda Taliban ee 3 bilood ka hor la wareegtay ama bishii 8-aad ee sanadkan la wareegtay talada dalka Afghanistan wadamo badan oo caalamka ayaa dadkooda halkaasii ka samata bixinaya ama ka dad guraynayay haddana fariinta wacyigelinta ee coronavirus
waxaa tahay xubin kamid ah bulshada badbaadadeena qadarta Alle ka dib waxay ku jirtaa in qof kasta uu is ilaaliyo fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari